У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Партия коммунистов Белорусская будет переименованная на съезде у Вересни. Назов будет обран из трех вариантов. Белорусская партия левых, партия демократы и справедливости и партия Радима. У Беларуси распачаўся первый музычный фест «Bella Music 2009» с уделом ведущих гуртов Украины, что працуют у галине живой музыки. Белорусские христианские демократы заявили, что подтримают Конгресс европейских сил, инициированный рухом за свободу. Александр Милинкевич сустракается с жыхарами Витебшины. Учора он наведал Верхнедзвинск, сегодня поставы и чашники. Про это да иншая после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Былый президент Паўднёвай Кореи, верагодно, скончил жыццё самогубством. Поводле слова его близкого дарадцы, Рох Мухюн, чий президентский термин закончился в минулым годе, загинул подчас сегодняшней прогулки у горах, покинувши цидулку, якая наводит на думку, что это было менавито самогубство, спровокованное недавним коррупционным скандалом. Мухюну закидалося, что подчас своего президентства он принял больше за 6 миллионов доляров хабару от паўднёвакарэйскага бизнесовца. Роксана Сабера, журналистка с подвойным американским да иранским громадянством, вернулась учора в Злучаные Штаты после своего вызволения из иранской турмы, где она провела 3 месяца поводле обвинувачения у шпионажа на корысть США. Командование войсками Злучаных Штатов у Афганистане поведомляет, что подчас антинаркотичного рейда у провинции Хельманд им удалось знищить 92 тонны разных речевов для вырабу героину, а так само выбуховки. Подчас операции было забито 60 воевников. У России зарегистрованы первый выпадок захворывания на свиный грипп. Хворый прилетел в Москву с США у початку этого тыдня. Это 28-годовый мужчина, который працавал по воле контракту амаль 9 месяцев у Нью-Йоркском университете. У Дамаску распачался саммит краинов Организации Исламской конференции. Саммит был открыт промовой президента Сирии Башара Аль-Асада, у якой он назвал Израиль головной перешкодой для миру на Близком Усходе. У якости яскравого приклада Аль-Асад провел недавние двухбоковые перемовы Дамаску с Тель-Авивом при посередництве Туреччины, которые были спынены за военные операции Израиля у полосе Газы. Тем часом у Пакистане урадовые войски распачали штурм головного города под контрольной руху Талибан долины Сват – Мингоры. Полномасштабная военная операция супротивоенников Талибан распачалася каля месяца тому. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изнов про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать так само и в интернете.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Палацы культуры Менского тракторного завода отбылся нечерговый съезд оппозиционной партии коммунистов белорусской. Делегаты приняли решение про переименование партии. Съезд проходил у закрытым режиме. Рассказывает Алис Дашчинский.
Большиня делегатов з'езду, 108 супраць 51, пятеро устрымаліся, выказаліся за переименование партии. Усяго было обмерковано 6 вариантов. Белорусская партия левых, партия демократы и справедливости, партия новый курс, партия Радима, партия справедливость и народа уладдя, партия справедливый свет. Подчас голосования большиню голосов набрали 3 варианты. Белорусская партия левых, партия демократы и справедливости и партия Радима. Для старшини подлековой комиссии Змитера Яненки наибольшую колькость голосов с гэтых трех набрала назва «Белорусская партия левых». Однако, як из гэтых трех вариантов стане назвой партии, будет ведомо на другой частце съезду у осень гэтага года.
Я лечу, что все нормалево. Партия зробила великий крок наперед и великий крок у будущего. Те, кто сегодня казали, что этого не треба робить, сами хотят остаться в прошлом. Мы же, вот большинство съезда, решили, что надо идти вперед, надо идти в будущее. Наша партия сейчас можно вот называть партия будущего.
Основные меты съезду есть модернизация партии. И в этом процессе ее лидер Сергей Калякин отримал поддержку. Большиня 130 супраць 58 делегатов выказала довер старшине ПКБ Сергею Калякину.
ходе абмеркавання ми прийшли до висновы, що каб сьогодні добре відказувати на визови, які існують, партії треба провести глибоку реформу. Форму діяльності, методів діяльності, а також змінити назву партії.
Так якою ж стане партія у виніку цієї модернізації?
Це буде сучасна марксистська партія. Ми з ній не проводимо зміну коштовності і не проводимо зміни мет, які ставить партія. Бо програма партії залишається той самий, що і була. Я міркую так, що ми не відказуємося від червоного знамені, і воно залишиться.
Поводле господара Калякіна, невелика частка з'їзду виступила за те, каб спинити супрацовництво з правими партіями, які уваходять у об'єднаний Демсіли. Однак большиня виказалася за протяг совместної праці у рамках ЕДС на користь демократії України. Ці приведі реформа до розколу у партії. На гэта господар Калякін сказав.
Прикладно 25% супраць у партії. Усі, хто супраць, покинуть партію після перейменування. Тому некоторі страти, вони будуть, але ми їх мінімізуємо із тих 25%, які супраць, як мінімум половину ми можемо заховати. Але ці страти не будуть критичними, і вони будуть восполнені новим прийомом сяброву партію.
Так само на з'їзді затверджена позиція ПКБ по переодоленні економічного кризису і змягчення його наступстваў для Беларусі.
Расказваў Алесь Дашынскі. Пра будучыню ПКБ пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх праграмаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы слухаеце радыё Свабода. На адкрытай пляцоўцы аэраклубу «Баравая» сёння адбываецца першы фестываль «Беламюзік-2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Да гэтага ў Беларусі не было буйных рок-фестываляў. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па-за межамі краіны, на басовішча ў Польшчы, на біфрыва ў краіне, на бітугэза ў Літве. Адзін з арганізатараў фэсту, кіраўнік канцэртнага агенцтва «Лінія гуку» Владзімир Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых сцэнах, стадыёнах прымаюць расійскіх выканаўцаў.
У Беларусі нет большого национального фестиваля. Меня это возмущает как факт. Нужно создавать свои бренды беларускія, к западным границам и популяризировать. Популяризировать своих. Не возить россиян там, не предоставлять им лучшие площадки и лучших финансовых возможностей. А нужно поддерживать своих.
Сегодня на открытой пляцовце выступят Крама, Палац, Дети Детей, Нейра Дюбель, Городские, Без Билета, Джей Морс. Один из организаторов фесту, лидер гурту Палац Олег Хоменко, запевнивая, что будет надзвычай добрый живый гук.
Апаратура будет 70 киловатт. Такого гуку моцного, напевно, в Беларуси еще на открытой пляцовке не было.
Спачатку была ўстаноўка, што замежных удзельнікаў не будзе. Але на сцэне сёння выступяць нашы суайчыннікі Растор Пауэ Трио. Гэта Александр Растопчын, удзельнік Сузор'я і Песняру. У 90-х ён з'ехаў у Штаты і, зрабіўшы кар'еру з нуля, лічыцца зоркай нью-йоркскіх блюзавых клубаў. Гэта Алексей Казлоўскі, бас-гітарыст гурту Сузор'я. Да іх далучыўся бубнач Андрэй Філатаў, які таксама некалі граў у Сузор'і, а зараз у Краме. Распавёў Алег Хаменка і пра вядучых фэсту.
Вядучымі будзе тры пары. Тут нема ніякай таямніцы. Вельмі розныя людзі хацелі, і па-рознаму мы глядзелі. Хацелася, каб гэта былі не проста людзі, якія сапраўдныя прафесійныя вядучыя, а проста вядомыя музыканты. Сярод вядучых будзе Александр Кавец, гурта Q48, Ольга Самусік, Тарпач, Дмітрий Вацюшкевіч, УЗТ Аркестра, Каця Пытлева, Кляндайк, першы музычны. Будзе хлопец-сюрпрыз, так скажам, і Алена Кашырына.
У апошні момант стала вядома, што на фэсце выступіць і Пётр Ялфімаў, які прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні.
Мы хочам даць яму гэтую пляцоўку, аб гэтым нас вельмі прасілі яго прыхільнікі, але нас не зусім зразумелі якраз сродкі масавых інфармацыі і чыноўнікі. Пётр Ялфімаў, гэта можа быць для кагосьці будзе нечакана, можа гэта якраз спрэчны момант. Але тое, што ён выдатна спявае ў акустычным варыянце, гэта я сам бачыў.
Дабрацца да фэсту нескладана. Гэта пляцоўка «Баравая» паміж Зялёным лугам і Уруччам. Ад станцыі метро «Усход» да месца фэсту ў суботу да 23 гадзіны краіны спецрэйсам туды-назад будуць ездзіць аўтобусы, а гледачоў чакае шмат прыемных неспадзяванак і прызоў, запэўнівае Олег Хаменка.
Будуць прызы для гледачоў. Там можна будзе атрымаць даволі дарагія прэстыжныя прызы. І разыграныя не для музыкантаў, а для гледачоў у першую чаргу. Сапраўды, выпадковыя людзі здолеюць выйграць даволі дарагія рэчы.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і хутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Салдаты-апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення на выходныя кожны з розных прычынаў. Калі Іван Шыла і Змізер Хвідарук нясуць службу ў звычайным рэжыме, то Франак Вячорка адбывае пазачарговыя нарады адзін за адным. З аглядам Любоў Лунёва.
Сваякі Франка Вячоркі непакоіцца ягоным станам здароўя. Хлопца, які без таго мае праблемы з ціскам і сэрцам, за публікацыю ў інтэрнэце дзённіка пра вайсковыя будні пакаралі некалькімі пазачарговымі нарадамі. У нарадзе салдату на сон адводзіцца толькі 2 гадзіны на суткі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вось ужо 2 тыдні, як з незразумелых для мяне прычынаў, ўсё ніяк не атрымліваецца яго накіраваць да фельчара і памераць яму ціск. Мене гэта хвалюе, таму што для людзей, якія маюць праблемы з сэрцам і ціскам, бясконцыя нарады і недасыпання крайне рызыкоўныя. Працягваюцца спробы нейкім чынам настройваць супраць яго салдацкую грамаду, што, маўляў, увядзенне статутнай дысцыпліны пагражае гэтай частцы ў сувязі з тым, што Франак вядзе свой інтэрнэт-дзённік і абнародвае розныя праблемы.
Паколькі Франак пазбаўлены звальнення, сваякі могуць з ім сустрэцца толькі на кароткі час на КПП. Гэтага замала, каб ехаць 300 кіляметраў да Мазыра і столькі ж назад. Змітер Хвідарук таксама пазбаўлены звальнення. Хлопец не мае ілюзіяў наконт таго, што яго прызнаюць непрыдатным да службы ў войску. Нягледзячы на тое, што ад самага пачатку гвалтоўнага прызыву Змітер увесь час знаходзіўся ў розных шпіталях, згодна з накіраваннем вайсковых медыкаў, яго прызналі прыдатным да службы з некаторымі абмежаваннямі ў фізычных нагрузках. Змітер прасіў, каб камандаванне дало яму магчымасць у нядзелю не працаваць і чытаць Біблію. Яму абяцалі ўлічыць пажаданне, але дагэтуль у нядзелю ён выконвае розныя загады. Івану Шылу камандаванне дазволіла здаваць экзамен па ангельскай мове на атэстат 9 чэрвеня. Цікава, што ў частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, падоўжылі карантын з-за вятранкі да 8 чэрвеня. Карантын доўжыцца больш за 2 месяцы. На гэты час забароненыя спатканні са сваякамі і звальненне ў выходныя. Бацька Івана Уладзімір Шыла выказаў сваё меркаванне.
Я лічу, што мы вынайшлі новую тактычную зброю. Падоўжылі да 8. Іван кажа, што сказалі, што яшчэ нехта захварэў. Так ён кажа, хацелася б паглядзець усё-такі на таго, хто захварэў. Таму што ўжо ніхто не верыць у тое, што нехта хварэе, а проста камандаванне гэтага ўжо выкарыстоўвае ў сваіх інтарэсах. Каб ніхто не ездзіў, навошта гэтыя бацькі там ездзяць? Так служаць ды служаць хлопцы.
4 чэрвеня аб 11 гадзіне ў салігорскім судзе будуць разглядаць справу Івана Шылы. Раней разгледзелі скаргі на незаконнае дзеянне вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву Франка Вячорка і Змітра Хвідарука. Хлопцаў прывозілі на суд. Сваякі Івана Шылы і ягоныя паплечнікі спадзяюцца, што і Іван будзе сам у судзе адстойваць свае інтарэсы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з 3 варыянтаў. Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітр Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Аляксандр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Про гэта паведаміў у прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып. А зараз кроніка крызісу. Адрасы прыхаванага беспрацоўя і пацярпелыя ад крызісу цяпер паўсюдна. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык па ўсёй краіне перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек, а гэта больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Паводле дадзеных гарадзенскага аблвыканкаму, на няпоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у вобласці часовая занятасць на заводах і фабрыках – звычайная рэч. Да прыкладу, Скідзельскі цукровы камбінат. Загадчыца аддзелу кадраў Ніна Герасімовіч кажа, спецыяльна ў адпачынкі ў несезонны перыяд рабочых ісці не прымушаюць, а вось заробкі змяншаюць.
У нас зарплата будзе ніжа, потому што ў нас асноўны касцяк калектыва работае па кантрактам. Астальныя все работнікі, каторыя мы прынімаем на сезон пераработкі сахара сырца і сахарнай свеклы, временныя работнікі работаюць па трудавому дагавору. На 15% у них менш заработная плата.
Складаная сітуацыя на прадпрыемстве «Мастоў дрэў», адкуль работнікі вымушаны звальняцца самі, каб шукаць іншае месца працы. Спадар Юры, які днямі напісаў заяву, патлумачыў сваё звальненне так.
Получыў 297 тысяч. Цэх ДСП з середины февраля стаіт. Когда он будзе запущен, ніхто не знает. Нас паразбрасывалі па другім цэхам. Обещалі платіць па сэднім. У результаце 297, это даже не сэднія.
У Гомельскім гарадскім управленні занятасці насельніцтва афіцыйна зарэгістравана 2800 беспрацоўных. Вялікага беспрацоўя нібыта няма, але і ўладкавацца на працу надзвычай складана. Распавядае спадар Зміцер, электрык 4-га разраду, які 3 месяцы шукаў сабе занятак па спецыяльнасці на заводах Гомсельмаш, электраапаратура, станкабудаўнічым заводзе.
Па ўсім заводам хадзіў, устраўся, везде хадзіў, доўга іскаў, не нашоў я, не бралі яны вообще.
Дзясяткам прадпрыемстваў гораду цяпер наогул не да новых працоўных рук. Акцыянерныя таварыствы Гомельдрэў, Камінтэрн, Праца, Шарыкападшыпнікавы завод працуюць няпоўны тыдзень. Говорить о технологиях господарыня Валентина.
Сокращается производство, поэтому и сокращаются расчеты людей. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию, а сейчас. Очень испугалась такой перспективы.
С причиной мизерной допомоги по беспрацовье и необходимости периодично выходить на так званую громадскую працу, пробирать город альбо ездить у вёску на допомогу аграрникам, горожане не надто імкнуться стать на улик у центре занятости насельництва. На прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць вакансіяў у параўнанні з мінулагоднім перыядам скарацілася на 2 тысячы. У рэгіянальнай службе занятасці прызнаюць, працэнт беспрацоўя на Магілёўшчыне значна большы, аднак зазначаюць, што вялікага наплыву ахвотнікаў перавучыцца на прафесіі, больш запатрабаваныя на рынку працы, няма.
Есть кого учить, но есть отдельные профессии, которые мне бы хотелось бы больше активности, а люди неохотно идут. Такие как сантехники, строительные профессии, где требуются определенных физических усилий и работы на холоде. И платят им ту заработную плату, какую они хотели бы иметь, и условия труда не соответствуют.
От студзеня у вымушаных отпочинках побыли больше за 7 тысяч человек. Колькасць неадпрацаванага часу на прадпрыемствах рэгіёну у выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавек дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3 тысяч чалавек. У Клецку на Меншчыне 4 перапрацоўчыя прадпрыемствы і механічны завод, філіял сталічнага МАЗу. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўя гарадку не перавышае 2%, але тутэйшыя кажуць, што чыноўнікі ўтойваюць сапраўдныя маштабы беспрацоўя. Іна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай моваў, гаворыць, што ўзровень жыцця гараджанаў апошнім часам знізіўся, беспрацоўе ж набыло прытоеныя формы.
Былі прыватныя прадпрыемствы, але апошнім часам няма такіх людзей, проста задушылі падаткамі. У Клецку добрыя месцы, бяруць сваіх людзей, а тыя, хто не патрэбны, іх проста выцісняюць.
45-гадовы Сергей Дамейка атрымаў у часе працы на хлебазаводзе траўму шыйнага пазванка і трэцюю групу інвалідаў. Яму прапанавалі уладкавацца вартаўніком.
Вакансіі не было, я уволіўся. Стаў на біржу, адправілі вучыцца. Кончыў вучобу, не прашоў камісію. Па состоянию здоровья. Не даюць у групу і на работу нідзе не ўстроюць.
Эканамічны крызіс апанаваў і іншыя сферы, у прыватнасці рэстаўрацыйную галіну. У Міністэрства культуры паведамілі, больш як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны крызісу скарачаецца фінансавы. фінансаванні рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Кляфаса Агінскага ў занядбаным стане. Паўночныя Афіны ў вёсцы Залесце Смаргонскага раёну спіхнулі на ўтрыманне райцэнтра. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу патрабуецца каля 5 мільярдаў рублёў. Дырэктар комплексу Уладзімір Ліхота кажа, што зараз з балянсу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва комплекс перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць цэны, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. Праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца?
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва вучоны сакратар Таццяна Мельнікава кажа, сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балянсе каля 10 гадоў. Чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыю?
Чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія вельмі шмат паперы і грошы.
У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага раёну не вытрымліваюцца тэрміны рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Улада не мае грошай на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца Гомельшчыны».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася кніжка пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне да фізычнай ліквідацыі палітычных апанентаў. Кніжка таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Маецца на ўвазе кніжка пра казахстанскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева. Кніжку пад загалоўкам «Хросны цесць» напісаў былы зяць Нурсултана Назарбаева Рахат Аліеў. І пра гэтую кнігу я папрашу распавесці майго калегу Яна Максімюка.
Кніжка выйшла адначасова на расійскай і нямецкай мовах. Яе назоў, безумоўна, пераклікаецца з загалоўкам сусветна вядомага кінабаявіка пра італьянскую мафію ЗША «Хросны бацька», які быў пастаўлены паводле аднайменнага раману Марыё Пьюза.
І кніжка распаўсюджваецца ў Казахстане.
Ну, гэта магчыма, але не ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду. На гэтым тыдні прэсавы прадстаўнік генеральнага пракурора Казахстану Сапарбек Нурпейсаў папярэдзіў усіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці. Ён сказаў, я цытую даслоўна: «Нашы грамадзяне, якія маюць зачыненне, калі мы выявім, да набыцця і пашырэння зместу гэтай кнігі, будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за аказанне садзейнічання злачынцу Рахату Аліеву, бо сёння, як я казаў, ён хаваецца ад казахстанскага правасуддзя. Апрача таго, там ёсць дзяржаўныя сакрэты. Хто не мае доступу да гэтых сакрэтаў, той таксама не мае права ведаць яго змест».
А дзе знаходзіцца сам аўтар кнігі Рахат Аліеў?
У Аўстрыі, на эміграцыі з 2007 году, калі ён раптам заявіў, што пераходзіць у апазіцыю да свайго цесця Нусрутана Назарбаева. Яго ўжо завочна прысудзілі да 40 гадоў у турме. Аліеў быў жанаты з найстарэйшай дачкой Назарбаева Дарыгаю і належаў да кіроўнай эліты сваёй краіны. У кніжцы Рахат Аліеў называе сябе вядомым палітыкам і паспяховым бізнесменам, былым амбасадарам Казахстану ў Аўстрыі і пры АБСЕ, ААН ды іншых міжнародных арганізацыях у Вене, а таксама былым першым намеснікам міністра замежных справаў Казахстану.
Ну і якія адкрыцці чакаюць чытача ў кнізе Аліева?
У кніжцы Аліеў прыводзіць запісы сваіх размоваў, як жывых, так і тэлефонных, з Назарбаевам, ды цытуе шматлікія канфідэнцыйныя дакументы і лісты. Некаторыя з іх, магчыма, можна лічыць засакрэчанымі. У кніжцы, якая налічвае 540 старонак, Аліеў абвінавачвае былога цесця, які з'яўляецца прэзідэнтам Казахстану бесперапынна з 1991 году, ва ўзурпацыі ўлады і татальным кантролі над усімі праявамі публічнага жыцця. Аліев таксама абвінавачае Назарбаева ў элімінацыі палітычных апанентаў або шляхам судовага пераследу, бо асобам з прысудамі нельга балятавацца на выбарах або шляхам забойстваў. Паводле Аліева, спецслужбы Казахстану забілі аднаго з найбольш вядомых апазіцыянераў краіны Алтынбека Сарсенбаева ды ягоных двух прыяцеляў.
Ну а што з пераемнікам Нурсултана Назарбаева? Кніжка пра яго таксама распавядае?
Так, што тычыцца праблемы пераемніка, дык Аліев піша, што Нурсултан Назарбаев збіраецца перадаць прэзідэнцкую ўладу свайму тайнаму сыну, якога ён мае з тайнай трэцяй жонкай, былой міс Казахстану. Перадача ўлады, паводле кніжкі, мае адбыцца ў 2035 годзе, калі гэтаму сыну споўніцца 30 гадоў.
Я дзякую Яну Максімюку, ну а зараз званкі на свабоду. Паездка Александра Лукашэнкі на Магілёўшчыну, эканамічны крызіс у Беларусі, 55-годзе радыё «Свабода», а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Ну і шановніші, сярод найшановніших, шановний спадар Лукашенко наведує малую радіму вёску Александрія і пасёлок Копи. Відкриття гостиниці, як я розумію, інші події. Ну, як ви ведаєте, тут супрацовникам комітету держбезпеки аж темно. Ну, особисто про себе скажу, що часи три сяде участковий. Ну і я на огород, йон на огород. Я з огорода в хату, йон за мною в хату. Короче, кажучи, поліцейське государство соправдное. Мало того, что назираете над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Наступное выказывание на адрес керовника Украины и деятельности улады Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробує переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але життё стверджає одворотное. Влада вживає такий жульницький прийом. Курс рубля быцем бы стабильный, але б'є споживця другим концом палки ценами. 40 днів тому упаковка леков імпортної витворчості, які я приймаю регулярно, коштувала 19 тисяч білоруських рублів, а сьогодні вже коштує 23 тисячі.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинах ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато я много ледовых дворцов стану на Беларуси. А коли будет 14-й год, и стане амаль карагод. Мать, пенсионер инвалид, тогда подмоги дождется, коли нас батька снова слугачи своим опынется. И будет окей, у Сухази будет добрый хоккей, сказал Валерий Суха.
Днямі Радыё Свабода адзначыла 55-годзе заснавання. З гэтай нагоды слухачы задаюць пытанні і выказваюць прапановы.
Гаворыць Настас Семенович. Вялікая просьба к вам, Александр Лукашук. Трэба прасіць Бельсад, чтобы тыдзень с Радио Свобода аналитичная программа показывали не 30 минут, а час. Я думаю, что Радио Свобода есть что сказать вашим сотням тысяч слушателям и глядачам Бельсад. Замечаний по работе Радио Свобода практично нема. Есть замечания большевиков-лукашистов. Им надо больше хвалить диктатора Белоруссии. Живе родная Беларусь!
Выказывание комментует керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Господар Семенович, дякую за такую оценку нашей працы и нашей программы телевизийной, якую мы что тыдень робим у празе заглядом наиважнейших подзей в тыдня. Она саправды выходит на Белсате. Кожную субботу тягнется 30 хвилинов. Что вам сказать? На сам речь, коли мы записываем программу, и она отримливается годину. Уже то, что вы бачите в эфиру, это то, что мы мусим скорочать. Ну, але кольки давать в эфир телевизийный, это уже залежит от Белсату. Ваши пожидания вельми важные, и мы поинформуем про его керовництво этого телеканалу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвінку на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларуссю. Беларусь прапановує Росії активізувати працю по реалізації супольного антикризисного плану. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Сидорський після зустрічі зі своїм російським колегом Владимиром Путіним у Астане. По виніках цієї зустрічі він так само повідомив про можливе виділення Білорусі чергового російського кредиту у півмільярда доларів. Це питання має бути обмірковане на посіджені союзної держави Білорусі і Росії на наступному тижні. Партія комуністу «Білоруська» буде перейменована на з'їзді у вересні. Назов буде обраний з трьох варіантів – «Білоруська партія лівих», «Партія демократи і справедливості» чи «Партія Радзіма». У Білорусі розпочався перший музичний фест «Бела Мюзік 2009» з уділом ведучих гуртів України, що працюють в галіні живої музики. Білоруські християнські демократи заявили, що підтримують з Конгресу Європейських сил ініціований рухом за свободу. Сьогодні сябри партії так само обрали свого кандидата для уділу у президентській кампанії. Їм став сустаршиня БХД Віталь Римашевський. Олександр Мілінкевич зустрікається сьогодні з жихарами Віцебщини. Учора він навідав Верхнядзвінськ, сьогодні постави і чашники. І у Полоцку почався двохдзённий фест середньовечної культури під назвою «Рубон», примеркований до годовини першого згадання города у летописах. У програмі турніри рицарів і лучників, а так само бугурти – командні бої, опранутих у доспехи рицарів по середньовечних правилах. Протягуємо новини сьогодні у світі. Былий президент Паўднёвай Кореї, верагодна, скончив життя самогубством. Роксана Сабере, журналістка з подвойним американським та іранським громадянством, вернулася учора у Злучені Штати після свого визволення з іранської тюрми. Командування войсками Злучених Штатів у Афганістані повідомляє, що під час антинаркотичного рейду у провінції Хельмен їм вдалося знищити 92 тонни різних речей для виробу героїну, а так само вибуховки. Під час операції було забито 60 воєвників. У Пакистані урадові війська увійшли у головний город підконтрольний руху Талібан Даліни Сват – Мінгору. Повномасштабна воєнна операція супроти воєвників Талібан розпочалася каля місяця тому. У Дамаску розпочався саміт країн Організації Ісламської конференції. Саміт був відкритий промовою президента Сирії Башара Аль-Асада, у якої він назвав Ізраїль головною перешкодою для миру на Близькому Сході. І знову ж у Пакистані невідомі нападники викрали французького туриста. Ніводна груповка поки не взяла на себе відповідальність за викрадання. Це був випуск новин.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі плани видавецтва у цій галіні розказує його директор Владимир Сівчиков. Зім гутерить Валянціна Аксак. У видавецкой серии «Книгарня письменника», заснованная сёлета Союзом белорусских письменников, вышла в свет первая книга прозы Владимира Некляева «Центр Европы». С нашими слухачами своими читацкими уражениями от «Центру Европы» делится Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столице Украины прошел литературно-мастацкий фестиваль «Белорусская весна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі: Владзімір Арлоў, Аліс Пушкін, Андрэй Хаданович, Марія Мартысевіч. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктар Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скоблы з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавецтва «Радыёла Плюс» распачало новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Яна адрасаваная тым, хто хоча вывучаць замежныя мовы і перакладаць з іх без пасярэдніцтва мовы расейскай, як гэта амаль спрэс практыкуецца ў Беларусі цяпер. Праект задуманы як працяг выдадзенага летась унікальнага беларуска-лаціна-еўрапейскага слоўніка Лявона Баршчэўскага. Аднак пляны выдавецтва сягаюць далей за лінгвістычны абсяг еўрапейскіх моваў. Пра гэта расказвае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сіўчыкаў, як нарадзілася гэтая серыя ў вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок – гэта тое, што серыя ёсць пэўным развіццём еўраслоўніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Баршчэўскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўраслоўнік, была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх моваў. З другога боку, ініцыятыва шла і ад нашых аўтараў. Якуб Лапатка, які доўгі час уже жыве ў Хельсінках, даслаў нам у рэдакцыю граматыку фінскай мовы, напісанай па-беларуску. І па шырасці першая рэакцыя наша была такая паціскання плячыма, пэўна неразумеласць, вот як это, каму гэта трэба, там для трох ці для пяцёх чалавекаў, але потым паразважаўшы, мы прыйшлі да высновы, што акрамя чыста практычнага карыстанне, серыя мае культуральніцкую і нават геапалітычную і нейкія іншыя ролі прызначэння.
Серыя ўжо мае выдадзенымі кароткая граматыка лацінскай мовы, кароткая граматыка польскай мовы, кароткая граматыка латышскай мовы, кароткая граматыка шведскай мовы і вось самы свежы падручнік – кароткая граматыка англійскай мовы, якія наступныя рыхтуюцца.
Па шырасці мы б хацелі зрабіць гэтую серыю з 20, а можа нават 30 томікаў. З тых жа, што ляжаць непасрэдна ўжо напісаныя рукапісы ці падрыхтаваныя нават у нашым рэдакцыйным партфелі, гэта граматыкі украінскай, фінскай, нямецкай і партугальскай моваў.
Ці ёсць водгукі прафесіяналаў на першыя 5 тамоў вашай серыі?
Калі ласка, загадчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Барыс Юстінавіч Норман, калі пабачыў першы томікі гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі – то сапраўды, што беларусы могуць без мовы пасрэдніцы наўпрост вучыць, скажам, польскую, украінскую ці іншыя мовы, таму што абсалютны нонсэнс, калі беларус вывучае лаціну або польскую мову, або украінскую мову праз мову пасрэдніцу.
А якую самую экзатычную мову могуць беларусы вывучыць беспасярэдне, карыстаючыся вашымі падручнікамі?
У нас вельмі такія планы амбітныя, і нам хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4 курса дзяржы ўніверсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або харвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі мала знанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх. Мы задумуем задумуємося, наприклад, про валійську мову, задумуємося там про мальтийську мову, а чому і ні? Може гэта быць? Тому що, повторяюся, ми бачимо не тільки практичний бок, але і, як я сказав, бок культуральницький і бок геополітичний. Коли все буде добре, то ми б хотіли вийти з рамок європейськості, бо, як ви зауважили, серія називається «Білоруські єврограматики», а нам думається, що паралельно може і повинна зникнути серія на сьогодні з умовною назвою «Граматики мови світу» чи щось подобне.
Існує меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым ефіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі ў Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць з толькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівае выбранае пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы, аповесць «Вежа», да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівае фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу, у Уладзіміра Някляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі-мемуары тут не ўзалік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1900 1957 годзе цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам» падвыпіўшы спявае пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратуру Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, у існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая Арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы започаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмаванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк». «Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны», – сказала торгаючыся дачка суседкі, – «але нейкі незаўважны». Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе? З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між Усходам і Захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслаў не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі. Адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў. А пайшлі яны на баягоная Беларусь. Во! Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына, як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прагучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў. Беларуская партыя левых, партыя дэмакраты і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. З 16 по 19 травня у столиці України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знані білоруські літератори, мастаки і музики Владимир Орлов, Аліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвич та інші. У жанрі слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. По вертанні з Києва у нашій Мєнській студії з ним зустрівся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли Дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем еще это была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись в межах сгаданных Дн культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как известно, такая программа, у которой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Этим разом у эту программу уходил так само и белорусско-украинский слайд.
Виктор, у Киеве сегодня очень непростая политическая ситуация. Летний штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкоджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши, такие именно наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вот. Ну и у Тумлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, ось. Ну, з іншого боку, це був матч-реванш, і український бок вельми хотів перемогти нас.
Слем апошнім часом вельми такий популярний вид літературного мастацтва, але це найбільш у буйних городах, у столицях. На провінції ще мало про його ведають. Може бути, ви потлумачите, що таке слем і як надовго він прищепився до білоруської літератури, поскільки з'ява це все ж таки якби заморська.
Ну так, з'ява заморська. Ось, це умовно кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні віршів. Ну, тут просто, якби, це не просто виразне читання, а підчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, коротей, різні такі речі, власне, з поезією, може, і не зв'язане, хоч і з театром.
Які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, під час виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікару і Карлсонов, ну і я ось робив там нейкі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлятіть було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта трималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жінкою, поеткою Джеті. До слова сказать, народилась она в украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у их талиновитую творчую особу? Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня узбогачала б украинскую литературу?
Таких претензий не было. Претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. Например, на слэм из Беларуси, кроме нас, ехали еще Марийка Мартисевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярина Кустова, Анка Упала. Ну, еще до нас долучился у Киеве Сергей Прилуцкий, ведомый так само, как Пистончик. Вось. И как раз на конт его и были претензии, что вось, он у нас у Киеве живет уже тут целый год, и они хотели спочатку его перекупить, забрать его в украинскую команду. Вось. Але мы не дали, мы сказали, что вось, на жаль, наш Виталий Рыжков не доехал, тому давайте Пистончик. Стончика назад. Ось тут, справді, були такі невеличкі спречки, але все пройшло неблаго.
У одиноборстві ви проіграли, а у командному заліку як виглядала білоруська команда?
Ну, наскільки я пам'ятаю, розрив поміж балами був, здається, ніді 45.
На чию користь?
Ну, на українську, відомо ж, вони вельми домагалися гэтай перемоги. Ну, і натурально, що публіка так само нашим ставила двойки-одинки, а своїм більш. Ну, не которые ставили белорусам горшие отзнаки, потому что кепско разумели белорусскую мову.
Чи спадзеяцеся вы на некий матч-реванш?
Ну, мы спадзеемся, что атрымается запросить все ж таки украинскую команду на Беларусь. Ну и поглядим, что с гэтага атрымается.
Дякую, Виктор. Я нагадаю, что сегодня гостем рубрики «Аутары твору» у нашем доме литератора поэт Виктор Жибуль, який днями вернулся с Киеву, где отбывались дни белорусской культуры. А зараз почуем новые верши Виктора у авторском читании.
Привитание. Я плюшевый мишка. Не просто мишка, а мишка Гамми. Я ляжу у цацачной краме до горы ногами. На мяне знижка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумеете, коли я лопну. Ты памятаешь бомбасховища на улице Максима Богдановича? У гэтым бомбасховище ты трапила у цікавое становище. Ты кольки в опыту не набывай, тебе все ровно будет мало. Траплять штодённо под один трамвай, вось карма экстремала. І, може, у бомбасховищі на вулиці Максима Богдановича у цікаве становище ти трапиш знов яще. Стоїть вучоний у черзі попіва, от суму ноги перемінає. Не зачаурея навуки ніва, калі падрыхтавана пасяўная. Ён мовчки думки перебирає, а думки танчать і уються роем. Перемагняють мозги до краю тим, що калісті спазнав за свою. І у прачуванні глытков крамяных у голове крутіліся програми. І паралелі, і меридіяни, і медіяни, і паралелограми, анджамбемани, баляди, оди, суперфосфати, бутадиєни, упанішади, брахіоподи, пралігамони і паралепомени. І слов апошніх тугі хвалі тут не стривалі, упалі долу, і атмосферу яны узарвалі, ніби хавалі 3 тонни толу. А за вучоным стаяў рабочы з паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе капчулі: «Катангенс-тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олігафрены, упанішады, пралігамоны, брахіаподы і паралепамены». І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дебілы». Яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма надземных дум электрызаваных. Да краю піва ліецца ў куфлі, а людзі танчаць і ўюцца роем. Хто ім насыпаў вуголля ў туфлі? Хто шал у іхніх нутрах у
трою, і усе, хто був там, кричали хором, гриміла реха у дворах і арках, сифонофори, семафори, Сократ Петрарка, Сократарка, і все злилося з півною пеною, і зашуміло хоч стой, хоч падай, пролігамони, паралепомени, брахіоподи і упанішади.
Віктор Жибуль читав своє нове вірші. І на гэтым ми заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 30 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!